تحولت إلى مسرح استعراض القوة السياسية لتوجيهات ترامب بتمريض مشاريع
فلسطين مخيم تحت كبوش بهاللخص البسيكولوجي
حقائق القصائر والقوى الفلسطينية عندها تكتب عندي رسالة إلى وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في قطاع غزة ذلك يمثل مسارات مباشرة بالسيادة الوطنية وتحديد القصائر في بيان مشروع القرار الأمريكي لمخيف التصويت لمجلس الأمن اليوم واعتبرت التمديد بهذه الخارجية مع القرار الوطني الفلسطيني وأضافت القصائر مشروع القرار وحول إدارة القطاع وأعماله إلى جهة المدنية لجلد الفلسطينيين من حقوقهم وفضان نزع سلاح الأزهر والمساس بحق المقاومات الوطنية الفلسطينية واعتدى على أدى نقاش بشأن السلاح يجب أن يبقى شأن وطنية مرتبطا بمسار سياسي يضمن إصدار الأحلام وطلب البيان في أبيات كل أسعة إسرائيل على انتهاكاتها وتجويعها السكان بسيطرتها على المعبر تشبيع على تخشوتهم شل حيلاتين هاسيرين ولاتين كروبوت سيارة هم حزور لخبرة لأخر شخورا هانتفاضة هاريشونا شلتا مهوتيت جمعت هدموية خبرة فيها كيام شل حيلاتين كيهم كبار ملهو تبكيت بمعباك هكادول للشخور هالمومي بعد شبع بعض لها يالا هم هربي كل خبراتي
يرتجفون من البرد القارس
وفي عجز عن البسيكولوجين الأمريكاني مع سار بعنون يبهم خريجين لمعقال هخضايا هنوشيت هرقيلا بهمي هأروين هنورائيين ليهميزيكين بيوتير مبخينا بسيكولوجي شيخوهيم لكروت لكل عدم كل هنزاكين هلالو لكوبانيين بملوغ عطسما ليلادين هالفلسطين عم ترى لخورا شل المهم هي لهسيق ميدا في هودا اوت اخ بفعل حتى بار نعسى بما ترى لها فيش قول رسيك انت اشيوتو في زيوتو شل هنبقى تشفيه مطروط والتيوت لكن الصباح الإسرائيلي مودع على خلوتين لما تروت حفوانتيوت شل النوي حيلاتي بنصف النويم يقولين ليها شير كثني ليها سجات شليسة خبراتيت بإن تعود أخذ بلخلص لكن علي ذير هت مكتوب بيلادين النويم مركشين ليها فليش أتها خبرة بأتها سوليداريوت بتوخى بأت أنها كتاب
استشهد فتى فلسطيني واصيب اخر برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرقي نابلس في الضفة المحتلة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس وأحياء رأس العين ومحيط عقل وهذه المحاور حتى أطلق الضمان برصاص القيد في الجهة الوطنية. وفي سياق انتقاص الاحتلال قوات الاحتلال أكثر من 130 فجرة وزيتان في بلدية قسطية شمال القصيدة
תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה, מחשבתית, הזיות, אשליות,
וכיוצא.
ילדים פלסטינים נתגלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת.
כי
תוצאה בכך, אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים
האלה.
פלסטינים נחשפים לרבועים טראומטיים או מפחידים בידותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים אין חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה, ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים
אלה.
למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו בשיא הקונפלקט, לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים עשיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפאניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים בנים חווים הרטבות לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מאוד לצורב בזה הוא שילדים בעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או בפניו. מחצית הילדים שירעיונו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלעד 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ביותר ביישן. לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מם וב בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ואימנו, למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמאוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים או מתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של הטראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות וחוות יותר, ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה על אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראל. האסירים שרואינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכל. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
واستقیم باشتی نیمت کامان فرمتی میکنم یکم باش که به جواب شدوان هستی باشتی زیر و هیچ وشه یک نتوانی آن هستی در جواب باشتی اشتنی کنی در ایرانین سوال بخی هستی نیمتن مرگیم تفت در مرگر جوانو از کنن و حسنی شد برن حالا برزان امروکه لبجاوا استیکی زور با سیاست جمعی بسید روح کنید که ما چند بسید روحید سرید دوانید سرید چیم بسید شدید بزن زور بید اشتوان سرید نگتی بونی و جی گشه باشید بسید چیم Azan hoşuna gitsin bizim azan. Azan
انت يا رب من بوابه عز وكرامه ونحور الناس وريبه عند الله انت يا رب من بوابه عز وكرامه ونحور الناس وريبه يا مطلعين اطراب مجدنا حابا يسيخ ورسول الروح المعدى
Shine, 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 shine kuonyesha mlingano wa idadi ya
watu wa kundi la Kiislamu
ambao unalenga kupunguza wingi wa idadi ya Wakristo katika maeneo
yanayokumbwa na
katika muda wa huu na kuhamisha watu
takwimu za kisasa zaidi kwa Israeli waliojiunga na vita vya Yesu
kwa zaidi wa Yesu
لقد تمكنت هذه الثورة من مشاركة في التنظيم الإيراني
للحكومة
الكهربائية، وعندما صعدت تلك الأصوات
فلم يكن بمحظورين أي يستمر من كيف من لم يكن، لذلك يريد الإسلام الإنسان أن يدخل الله في حياته. وإذا دخل الله عز وجل في حياة الإنسان أصبح كل شيء صحيحا، شريطة صحيحة.
ويضيف الفيلسوف المتأخرين: لقد كان الإمام علي عليه السلام رجلا ثوريا، ولكننا عندما نتطلع إلى شخصيته نشاهد أن أعظم الثورات التي قام بها هي ثورته الروحية والفكرية والإنفجارية. إنه عليه السلام لم ينس مسؤوليته لحظة واحدة، لأنه لم ينس ربه لحظة واحدة، لأنه لم ينس الله ولم يعبد غيره ولا في لحظة واحدة. أي أن كل ما كان
السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه النشرة الإخبارية أستهلها بالعنوان: طهران تدين مواصلة القوات الإسرائيلية ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. المصائب الفلسطينية في الكويت ضربتها بعدة وسائط في قطاع غزة. الانقلاب يواصل اعتداءاته في الضفة الغربية واستشهاد قتلى فلسطينيين في نابلس. تفاصيل النشرة: كان طهران مواصلة القيام الإسرائيلية ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل البخاري اعتبر من اعرف الاقتصاد وتعديل اعاده بناء المناطق الصحيه والانسانيه عاملان يضاعف الشركه في غزه مع بروده الطقس والمطر، وذلك يعكس استمرار مسلسل العباده في حق سكان القطاع. البخاري يحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين وانتهاك حرمه المسجد الاقصى والحرب الاكراني واستمرار الاعتقالات التعسفيه، مشددا على ضروره انهاء الحصانه التي يتوقع بها جميع الحرب. أشار رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية إلى عدم استعداد الولايات المتحدة لدخول في مفاوضات على أساس الاحترام المتبادل